Радиока 2 93,9 FM. Радиока 2 от мястото на събитието.
Вие слушате консултацията на президента Росен Плевнелиев с представители на Движението за права и свободи.
Добър ден, здравейте. Месеца на политическите консултации за 2013 година продължава. Благодаря на господин Местан и на цялото ръководство на Движението за права и свободи. Имахме един наистина много конструктивен разговор, в който дебатирахме по конкретни приоритети, които знаете, аз задавам в рамките на тази годишните консултации, но имаме и по-широк формат, по който дебатираме и всички други актуални теми за България. Тези 15 приоритетни области, вие ги знаете, ще ги повторя набързо. Мерки за растеж и заетост, мерки за повишаване на доходите, България 2020, Националната програма за развитие, Европейски дневен ред, европейските фондове, реформи, електронна България, образование, наука и иновации, енергийна ефективност, диверсификация, либерализация и енергийната политика като цяло, демографската политика, балансираното регионално развитие, изборите, изборния кодекс и изборния процес като цяло, външната политика на България, ролята на България в региона и по света и културно и духовното развитие на нацията. Ето най-важното от днешните консултации. Според Движението за права и свободи, политическата среда в България е вече доста изострена. Тук е и ролята на президента като балансьор. Най-важният проблем, който стои на дневен ред според Движението, е да се осигури честен изборен процес, като и президента и парламента биха могли да се обединят и да работят заедно в следващите месеци около необходимостта, и тук специално се визира така или иначе с приемането или не приемането на новия изборен кодекс, който е и промените в изборния кодекс, които са в ход, необходимостта от това да се поканят наблюдатели достатъчно на брой като трета независима институция, която да гарантира честността на изборния процес. Беше поставен и въпроса за използването на чужд език при крайна необходимост и с осигурен превод, което според Движението за права и свободи е една демократична и много важна от гледна точка на изборния процес идея, която трябва да намери своята реализация. Специален фокус и върху това в хода на предстоящите парламентарни избори, държавата, институциите да си вършат институционалната работа, а по никакъв начин да не се ангажират в изборния процес. Законът за училищното образование беше поставен на дневен ред според Движението за права и свободи. Тук има нужда от неговото доработване, тъй като все още не е постигнат широк обществен консенсус и съгласие по този закон. Средното професионално образование като приоритет, който беше изведен на преден план от министъра на образованието, с което и президентството много отдавна полага усилия, Движението за права и свободи гарантира пълната си подкрепа, като това е един голям приоритет за България. Връзката бизнес, образование, локална и национална икономика и съответно едно образование, което отговаря на нуждите на икономиката. Монополите са голяма тема. Легитимността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и предложението за избор на председател и членове от парламента е много смислено и актуално според ДПС и те биха искали да намери своята реализация тази идея, за което, разбира се, и аз като президент ще се ангажирам в хода на консултациите с другите партии. Генерално темата с монополите, важното дългосрочно решение е, и ние се обединихме около тази теза, в либерализацията. Българите имат право на избор на доставчик. Толкова елементарно. Европейските правила, европейския либерационен пакет трябва да се случи и в България и съответно трябва да има строг контрол върху дейността на монополите, независимо дали те са държавни или частни. Опитите за героизиране на нападателя на господин Доган бяха съществена част от днешните разговори. Нека категорично да заявя моята позиция по темата, че провокациите към толерантността на българските граждани са абсолютно недопустими. Това е едно престъпно деяние. Повтарям, деянието на Октай Ени Мехмедов е престъпно деяние, което по никакъв начин и под никаква форма не може и не бива да бъде поощрявано и толерирано. Категорично осъждам опитите за героизиране на постъпката на господин Ени Мехмедов. Земеделието е много голяма тема. Балансираното развитие на българското земеделие. Земеделието е стратегически национален приоритет. Както цените на енергията върват нагоре и ще върват устойчиво нагоре, така са и цените на храните. Длъжни сме да адресираме тази тема като стратегически национален приоритет и балансирано развитие във всичките форми на земеделието, животновътство, овощарство, растениевътство, зеленчукопроизводство, биоземеделието, реалното земеделие и огромния потенциал в него, който вижда Движението за права и свободи и ние като президентска институция ни обединяват и се търсят политики през 2013 година в рамките на еврофондовете, но и Българската програма за развитие 2020, дългосрочно до 2020 година. Умни, мъдри политики в подкрепа на разнообразието в земеделието, а не просто само на зърнопроизводството, малките и средни предприятия, електронното правителство и, разбира се, консенсуса по стратегическите приоритети на България и програмата 2020 се подкрепят от Движението за права и свободи и те застават за тях. Договорихме се също така, че ние ще изпратиме нашите идеи от страна на президентската институция към експертите на Движението за права и свободи, които амбициозно имат много дълъг списък от идеи за по-приоритетните направления, но и останали сфери, и ще можем да на ниво експерти също така да обединим, съответно да обменим нейни позиции. Господин Местан, благодаря ви още веднъж и ви давам думата.
Благодаря ви аз, господин президент. Имате нелеката задача в тази вече изострена политическа среда предвид наближаващите парламентарни избори да се опитате чрез тези консултации, в месеца на политическите консултации да намерите пресечната точка на общия, на националния интерес. Ние бяхме искрени с вас да споделим, че успехът ви ще зависи от отношението на управляващото мнозинство, което според нас е по-скоро монологично, за да можем да бъдем заредени с оптимизъм. Вие ме улеснихте, аз ще бъда много по-кратък. Ще споделя само, че наистина заявихме силното си очакване вие да бъдете един от сериозните гаранти за честни избори. Очакваме да подкрепите необходимостта да бъдат поканени и международни наблюдатели по линия на ОССЕ и на ПАСЕ по възможност неограничена мисия, а пълно наблюдение на изборния процес. Очакваме, че това, което днес споделихте, държавният служител да не се държи като партиен пропагандатор на ГЕРБ, наистина ще бъде не просто ясно заявена теза от ваша страна, но ще бъдете чут и от изпълнителната власт. Същото се отнася и за риска да бъдат използвани силовите структури на изпълнителната власт. Най-остро поставихме огромното си въпроса с огромното ни огорчение от факта, че продължава опитът за героизирането на нападателя на господин Доган. Снощи станахме свидетели на една теза, на едно негово откровение, което говоря за нападателя на господин Доган, което според нас е открит призив за насилие, при това публично отправен. Щом аз, студентът от ЛАСЕГА, успях, всеки въоръжен с повече кураж би могъл да го направи. Извинете, това е публичен призив към насилие. Ние твърдим обаче, че някой стои зад тези думи на Октай Ени Мехмедов. Някой прави опит, добре планиран, да го представи като носител на определена политическа теза. Искам да направя категорично заявление, че нападателят на господин Доган, Октаяни Мехмедов, не е носител на политическа теза, а изпълнител на откровенна политическа поръчка, която имаше за цел физическа ликвидация на председателя на партията на 19 ноември. А сега нападателят е основен инструмент за реализиране на не по-малко опасен сценарий, който пряко засяга целостта на българското гражданско общество. Чрез героизирането му се цели: първо, провокиране повторно на анти-ДПС настроенията в българското общество. Второ, радикализирането на тези настроения. И трето, ескалацията им до връхната точка, която да се достигне по време на предизборната кампания. Ако ме питате кой е авторът на този сценарий, ще кажа: тези, които имат интерес изборите да се проведат при неспокойна среда, в условия на сериозно напрежение в българското общество, а кой по-конкретно стои зад тези идеи, отговорът ми, за съжаление, е: това са тези, които часове след покушението вече поръчаха удобни следствени експертизи, подмениха квалификацията на деянието от опит за убийство в хулиганска проява и сплашване. Ще бъда още по-конкретен. За съжаление, това беше направено от министъра на вътрешните работи на Република България, вицепремиера Цветан Цветанов. Категорично възразяваме Октаяни Мехмедов от тук нататък да бъде използван за опасни политически сценарии, и затова поискахме той да бъде изведен от МВР и разследването да се поеме от Националната следствена служба. От снощи имаме огромни притеснения, че продължава един опасен сценарий, който цели да провокира търпението и толерантността на нашите избиратели. Ние знаем, че те няма да се поддадат на напрежението, няма да се поддадат на провокациите, ще запазят отговорност и зрялост, но все пак следва да се има предвид, че има разлика между толерантността и хрисимостта. Нека да не прекаляваме с провокациите към коректните, толерантни членове и симпатизанти на Движението за права и свободи.
Благодаря ви, господин Местан. Заповядайте, колеги, ако имате въпроси.
Деница Гатинска, Радио К2. Движението за права и свободи миналата година предложи приоритетно да развиваме чиста екосреда, биоземеделие, чиста енергия и здравен туризъм, но днес е ясно, че хората мислят за оцеляване, а не за развитие. Кажете конкретно какви общи цели в тази посока можете да постигнете заедно, господин президент и господин Местан. Благодаря.
Чудесен въпрос. Това продължават да бъдат основните приоритети на Движението за права и свободи. И за това ние поискахме господин президентът, т.е. подкрепихме неговото виждане през тази 2013 година. Независимо, че е година на изборите и политическата среда ще бъде достатъчно изострена, Предвид на факта, че каквото договорим сега като приоритети за следващия планов период 2014-2020 година, това ще се случва в България по отношение включително на оперативна програма Земеделие, ние поискахме той да продължи да играе ролята на необходимия медиатор между политическите сили, за да се изведе като приоритет онова, което е по-полезно за България, а не по-лесно като механизъм за усвояване на средствата от оперативна програма частност Земеделие. И в този смисъл, може би точно сега е въпросът за едни много по-сериозни дебати на какво земеделие ще залага България. Дали ще продължаваме да поощряваме приоритетно единствено зърнопроизводството чрез субсидии на декар, което е много лесно, много лесно, но далеч не сме убедени, че е най-полезното. Или вече ще вървим към поощряване и на зеленчукопроизводството, на българското животновътство, от които очакваме далеч по-висока принадена стойност и за брутния си вътрешен продукт, и далеч по-висока заетост и по-висок жизнен стандарт на българските граждани. Въпрос на приоритети. Въпрос на ясни национални приоритети, на които да бъдат подчинени всички останали конкретни секторни политики. Благодаря.
Така и може би само да добавя с някои изречения, че това, което дебатирахме през 2012 година, беше в дневния ред на президентството. Спомнете си, че ние направихме съвет по темите на земеделието. Това беше през лятото на 2012 година, където много остро и ясно поставихме въпроса в рамките на България 2020 да се балансират правилно и променят приоритетите с оглед на устойчивото земеделие. Не просто само зърнопроизводство, а и всичко останало. На то отгоре интегриран подход. Тоест, какво имаме днес примерно в българския туризъм? Хората отиват по морето, 5 милиона туристи, купуваме доматите от метро и седим на плажа и едем пържени картофи. Можем ли на тези същите туристи да дадем вкусно агнешко, вкусни розови български домати, качествени български вина, качествени български сирена? За да постигнем това нещо, наистина трябва да адресираме и разликите между планината и полето. В българската планина ние трябва да развиваме, за да и дадем шанс малки устойчиви екологични ферми. В българското поле може да има и големи ферми с модерни комбайни. Но тази различност е в основата на устойчивостта на българското земеделие и ние не просто само я зададахме на дневен ред, но през 2013 година аз лично като президент ще работя много, разчитам и на политическата подкрепа, за да балансираме правилно българското земеделие. Много е отговорна и важна годината 2013. Да го кажа много ясно. 1,3 милиона на година се плащат милиарда субсидии в земеделието. Почти всички пари отиват за зърнопроизводителите. Това не е добре. И необходимо е ново балансиране и умна, устойчива подкрепа на държавата и с други сектори. Добавената стойност в животновътството е много по-голяма, отколкото добавената стойност в зърнопроизводството. Животновътството създава много повече работни места, отколкото зърнопроизводството. От тази гледна точка, тази година, ние ще търсим българската държава да планира правилно, да балансира правилно, да зададе шанс и на планината да може да развива своите дадености. Малки, устойчиви ферми, много производители, българските села и съответно създаване на работни места. Други въпроси, ако има...
Президент, голямата си част изборния кодекс вече е приет с спорните моменти по него. Смятате ли, че в този му вид има основания за налагане на вето? Предполагам, че следите дебата. И споделяте ли опасенията на ДПС, че държавната администрация може да бъде употребена за изборни цели?
Следи много внимателно дебата в парламента. Аз подкрепям усилията на парламентарно представените политически сили да работят интензивно и да се обединят около промени в правилата и подобряване на правилата за избори. Изборите 2013 са много важни, но и следващите 5 години ще правим избори. Твърдя, че национално безотговорната позиция е всяка година да се караме в парламента за изборните правила. От тук нататък 5 години ще правим избори. Национално отговорната позиция сега да седнем и да се разберем. И след това 5 години в рамките на правилата достойно и честно да правим избори. Затова наистина поощрявам политическите партии да се договорят около правила, които са приемливи за всички и след това да ги спазват. Също така, разбира се, следя внимателно този процес. Рано е да изляза с оценки, но следим много внимателно процеса. Окуражен съм от това, че има динамика в парламента и има желание да бъдат прияти промените в изборния кодекс.
А как бихте коментирали обвинението към министър Цветанов?
Чакайте, да е. Има ли
да
Разбира се, това е много важна тема. Държавата е за това да си върши работата, независимо от изборната ситуация. Един от големите приоритети, които зададах още от първия ден, са работещите институции. Експертността и компетентността в държавната администрация. Възможността да строим магистрали, да усвояваме еврофондове отвъд политическото противопоставяне, изборите и, разбира се, политическото лидерство. Винаги съм казвал, че България трябва да продължи административната си реформа, като се фокусира върху разделянето на административната отговорност от политическата отговорност. И това е много голяма тема. Да произведем компетентна, експертна, деполитизирана администрация, която работи независимо от това, на кого българите са гласували доверие и постига резултати. Това е сериозна тема и в административната реформа и тази година аз ще адресирам конкретни идеи как да продължим напред. Разбира се, висша форма на административна реформа е електронното правителство и електронизирането на услугите за българските граждани, защото тогава просто те се случват отвъд политическите партии, отвъд изборите, онлайн, винаги, 24 часа на ден, прозрачно и качествено.
Господин президент, господин Местан отправи много конкретни обвинения към министър Цветанов относно случая с нападението на Ахмед Доган. Вие споделяте ли ги? И господин Местан, само министър Цветанов ли стои според вас за тези действия или и някаква друга организация или има и други хора, които...
Аз не знам кой стои зад действията на Октайни Мехмедов, които той извърши на 19 януари в зала номер 3 на НДК. Аз казах, че за наше огромно съжаление процесът на героизирането на Октайни Мехмедов е отпушен от прибързаните коментари няколко часа след това на вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. Аз не съм посочил никого като поръчител на действията на господин Октай Али Мехмедов. Аз изразих съжаление, че висок представител на изпълнителната власт даде повод, стана причина за отпушването на този опасен сценарий, който има своето продължение в опита на Октай Али Мехмедов да му се припише ролята на носител на политическа теза. Твърдим, че той няма политическа теза. Той е един изпълнител на политическа теза, която цели провокиране повторно на анти-ДПС настроение в българското общество. Струва ми се, че повторих едно към едно това, което казах и преди малко, и моля да бъда цитиран екзактно.
А кой стои?
Това е отговорност на компетентните разследващи органи на Република България, които трябва да стигнат до дъното на истината и да посочат и конкретния политически поръчител, който убедени сме стои зад господин Октай Али Мехмедов. Струва ми се, че стана ясна категоричната теза на ДПС. Ние не сме посочили поръчителя на действията му. Ние посочихме обаче кой провокира опасната политическа експлоатация на случилото се. Това са две много различни неща. Благодаря.
Като президент още в деня на това недопустимо действие, аз призвах всички политически партии да не политизират казуса и да дадат шанс на компетентните органи да си свършат работата. И днес аз заставам плътно за държавните институции, прокуратурата и всички останали, които носят и отговорността за това, да посочат конкретно мотивите на извършителя, а и ако има други, които са част от този процес, също да бъдат намерени и изправени пред съда. Чухте моята оценка и току-що, още веднъж повтаряме, както и на днешните консултации, че действията на господин Еним Ахмедов са абсолютно недопустими и неговото героизиране може да доведе до непоправими последици за гражданското общество в България. Благодаря ви! Успех ви желая! Хубав ден!
Вие слушахте брифинга на президента Росен Плевнелиев с председателя на Движението за права и свободи Лютви Местан.
Радио К2 93,9 FM. Радио К2 от мястото на събитието.